Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Berlin se vor relua după o lungă pauză negocierile internaționale în chestiunea transnistreană. Moldovenii au marcat în rând cu toată lumea Ziua Copilului. Cum a decurs prima zi fără fumat în spațiile publice închise din Republica Moldova? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul României, Dacian Cioloș, spune că guvernul său ar putea decide în săptămânile viitoare asupra acordării primei tranșe dintr-un împrumut salvator promis Republicii Moldova. Cioloș a făcut declarația la Sofia, unde s-a întâlnit cu președintele moldovean Nicolae Timofti, în marginea unei reuniuni regionale. România, care a promis la sfârșitul anului trecut ajutorul de 150 de milioane de euro, cere autorităților moldovene mai multe reforme și reluarea discuțiilor cu Fondul Monetar Internațional pentru un nou program de colaborare, înainte să trimite banii. Chișinăul mizează pe împrumutul românesc pentru a-și finanța deficitul, sperând că și alți donatori vor relua ajutoarele oprite după furtul din bănci. Negocierile 5+2 pentru reglementarea conflictului transnistrian se reiau joi la Berlin după o pauză de aproximativ 2 ani. Într-un comunicat, președinția OSCE, exercitată anul acesta de Germania, precizează că negocierile de 2 zile vor fi prezidate de reprezentantul său special pentru reglementarea transnistriană, Kurt Meyer-Klot. În afară de Chișinău și Tiraspol, vor lua parte mediatorii din partea Rusiei, Ucrainei și OSCE, precum și observatorii, Statele Unite și Uniunea Europeană. Parlamentarul german Bernd Fabricius, care a vizitat recent Republica Moldova ca raportor al adunării parlamentare a Consiliului Europei și al Bundestagului, s-a declarat dezamăgit de faptul că moldovenii nu au început cu adevărat lupta cu corupția, în ciuda angajamentelor și promisiunilor repetate. Bernd Fabricius a deplâns de asemenea faptul că, grație propagandei forțelor proruse și greșelilor guvernanților, conceptul integrării europene a ajuns mai degrabă vorbă de ocară. Într-un interviu telefonic cu Europa Liberă miercuri, parlamentarul german a mai condamnat noua tentativă a Partidului Socialiștilor de a trece prin Parlament o lege împotriva așa numitei propagande homosexuale. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a declarat miercuri că nu vede niciun motiv pentru ușurarea sancțiunilor impuse Rusiei ca urmare a anexării abuzive a peninsulei Crimeea. Remarcile ei urmează declarațiilor ministrului german de externe Frank-Walter Steinmeier, care a avertizat că unele state ale Uniunii Europene nu vor prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei, deși nu au fost aplicate toate prevederile acordului de pace de la Minsk, semnate anul trecut pentru a pune capăt luptelor din estul Ucrainei.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. În Moldova s-a marcat astăzi Ziua Copilului, iar sărbătoriții au intrat de îndată în vacanță. Valentina Ursu a încercat să afle care sunt planurile pentru aceste câteva luni de libertate a celor mici și cât de bine le sprijină statul.
De la 100 până la aproape 200 de lei, acesta este costul unei zile de odihnă pentru un elev în taberele de vară din acest an. Veronica Boboc este mama 2 copii de școală și ea, ca părinte, spune că prețul este costisitor.
O tabără bună, la Vadul Vodă, costă de la 1500 de lei în sus.
Părinții achită, se pare că doar 20% din costul total al unui bilet, nu?
În cazul în care părintele aparține unei organizații care are contract cu sindicatele, dar în ultimii ani tot mai puține bilete ajung de la sindicate la părinți, deci anume cu această cotă, pentru că nu toate organizațiile își permit să cumpere aceste bilete de la sindicate. Deci, din an în an, acest număr este tot mai mic, pentru că foarte multe tabere ori nu-și primesc banii la timp, ori vor banii atunci, la mână, pentru că au de plătit servicii, etc. Taberele care sunt, hai să zicem, mai ieftine, oricum costă până într-o 1000 de lei, sau doar copiii din anumite categorii de familie, hai cum le numim noi, sărace sau vulnerabile, sau copii din anumite instituții, dar ei poate au mai multe facilități. Dar majoritatea părinților nu-și permit, pentru că oricum sunt costisitoare. Și dacă părintele sau o familie are 2 copii, atunci trebuie să decidă, ori merge unul, ori nu merge niciunul.
Organizarea odihnei de vară a elevilor în acest an a început cu stângul, a declarat Europei Libere Nadejda Lavric, vicepreședintele Consiliului General al Sindicatelor din Educație. Și iată de ce.
Foile care le primim de la Casa Națională încă nu sunt. Și nu știm exact când vor fi și care perioadă. Din acest motiv, părinții sunt nemulțumiți, elevii, că vacanța a început, dar nu pot programa odihna copiilor.
Dar este adevărat că din an în an numărul acestor bilete se micșorează?
Nu, nu se micșorează. Pur și simplu ele costă mai scump și din acest motiv e mai puțin la număr. Deci de aceeași sumă se repartizează foi pentru copii. Dar nu vă pot spune nimic că nu le-am primit de la Casa Națională. Și lucrul ăsta e obiect de critică din partea sindicatului. În tot anul avem neplăceri. Uitați-vă, un post ultimul sunet. Părintele vrea să cunoască ce faci cu copilul. O să aibă o foaie undeva la odihnă sau o duce la bunei. An de an ne ridicăm problema asta și ne indignăm și liderii noștri din teritoriu la fel se indignează că nu reușesc să repartizeze foile astea și deci, nu știu, indignarea noastră rămâne indignare și nu se soluționează an de an acest lucru.
Exact, și pe ultima sută de metri este și mai greu.
A fost cazuri, copilul a fost dus la bunei și peste două zile, uite, de foaie. E un disconfort și pentru copii și pentru părinți.
Cu excepția biletelor de odihnă repartizate de Casa Națională de Asigurări Sociale, autorităților administrației publice centrale și locale, guvernul le recomandă să acorde gratuit 25% din totalul de bilete elevilor care au obținut performanțe la studii sau sunt învingători la olimpiadele școlare și extrașcolare, precum și copiilor din familiile defavorizate și beneficiare de prestații sociale. Primarul de la Ciuciuleni Hâncești, Gheorghe Grigoraș, spune că visteria satului e foarte săracă.
În ultimul timp, guvernul ne dă foarte multe prerogative de astea care n-au susținere financiară. Avem niște probleme că noi singuri ne apucăm de cap și nu știm încotro să apucăm.
Primăria de la Ciuciuleni are rezervat ceva bani pentru odihna de vară a elevilor?
Pentru școală nu avem, că noi abia ne descurcăm cu grădinița. Bugetul școlii care era ne l-a luat și acum ei singuri îl gestionează la discreția lor.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Elevii liceilor și gimnaziilor cu predare în limba română din Stânga Nistrului au primit astăzi cărți de la redacția din Moldova a Televiziunii Române. În 8 instituții de învățământ din regiunea transnistreană se predă în limba română, iar singurele locuri unde elevii au acces la manuale scrise în grafia latină sunt bibliotecile școlare, cum veți auzi și în relatarea Dianei Răileanu.
Copilărie fără frontiere, așa se numește evenimentul la care au venit astăzi sute de elevi care studiază la liceele cu predare în limba română din Stânga Nistrului. La Chișinău ei au avut parte de un concert cu muzică și dansuri, după care s-au ales și cu daruri. 1500 de cărți au fost donate liceelor și gimnaziilor din regiunea transnistreană a țării. Pricino Cariadna, elevă în clasa a 7-a la liceul Ștefan cel Mare din Grigoriopol, spune că doar la biblioteca școlară sau acasă mai poate citi cărți în grafia latină. În rest, în regiune se găsește doar literatură în limba rusă sau, mai trist, constată ea, cu anacronicul alfabet chirilic.
Suntem în localitatea noastră și nu putem cumpăra, nu putem procura, nu putem lua o carte care o putem citi în română. E foarte dureros faptul că nu ne pot înțelege, că vrem să studiem limba română, dar nu ne este voie. La școala noastră, copiii mei la bibliotecă sunt dornici de carte, doresc să știe foarte multe. În oraș nu avem acces pentru cărți în limba română, sunt doar cărți în limba rusă.
Din cauza presiunilor administrației transnistrene, 13 ani în urmă, liceul Ștefan cel Mare din Grigoriopol a fost nevoit să-și schimbe sediul în satul Dorotskaya. Cele două localități sunt despărțite de o vamă instalată de milițienii de la Tiraspol. Zilnic, 4 autobuze sunt puse la dispoziția elevilor care pleacă la școală. În ziua de 31 mai, 150 de copii au încheiat anul școlar la liceul Ștefan cel Mare. Mai puțin decât în anii trecuți, constată cu regret directoarea adjunctă a instituției, Svetlana Jitaru.
Uneori chiar învață la noi și în ultimul an se mai întâmplă că pleacă la școle transnistrene, pentru că acolo e mai simplu să iau un examen. Plus asta că ei fac 11 ani acolo, în școlile subordonate regimului, după care chiar dacă vine la Chișinău, Ministerul Educației le convertește nota de 5, cum era pe vremuri, și acum nota 5 o face cu 9 și 5, dacă nu și cu 10. Nu ar semna că noi vrem să fie ei desconsiderați sau ceva, nu. Dar nu poate fi nici de cum convertită nota de 5 cu 9 și 5 sau cu 10, pe când el nu învață limba română așa cum ar trebui să studieze. Deci cum poate fi în același valoare cu copilul care a făcut curicula națională?
Filiala din Republica Moldova a televiziunii române și-a făcut deja o tradiție din a dona cărți instituțiilor de învățământ în stânga Nistrului. Nicolae Mocanu, specialist marketing, originar și el din regiunea transnistreană, spune că nu întâmplător au fost alese liceele cu predare în limba română pentru donația de cărți.
Cunosc criza acută de cărți românești în regiunea transnistreană. S-a pus de foarte multe ori această problemă. Copiii încă mai au cărți romane care Druță, de exemplu, care încă le mai citesc în grafie chirilică, asta fiind în programul școlar inclus, și ei sunt obligați practic să învețe alfabetul chirilic rusesc ca să citească aceste romane, și din acest punct de vedere ne-am gândit că orice carte românească este un pas în susținerea acestor copii.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova a fost prima zi fără fumat, după ce ieri a intrat în vigoare legea antitutun care interzice fumatul în locurile publice închise. Corespondenta noastră la Chișinău, Tatiana Ețco, a căutat să afle cum se respectă interdicția.
Elena este mama a două fetițe. Le-am întâlnit la terasa unui restaurant din centrul capitalei. Sărbătoreau ziua copiilor. Pentru prima dată de când iese cu copiii în oraș, Elena nu și-a pus problema să aleagă localul în funcție de interdicția de fumat. Sub fiecare umbrelă de la terasă, un semn agățat în bătaia vântului anunță vizitatorii că fumatul este categoric interzis. Și se respectă, a constatat cu surprindere Elena, poate pentru că este abia a doua zi de la intrarea în vigoare a legii care interzice fumatul în spațiile publice, inclusiv localuri.
Foarte bine când se fumează. Da, e foarte bine fără fumat, e mai sănătos, mai pentru copii este minunat și pentru noi cei din jur. Cam greu va funcționa, eu cred că la început. Lumea e prea indiferent, chiar și acum, prin parcuri, văd că încă fumează, nu se uită la lege.
În apropiere de terasa unde am vorbit cu Elena, este curtea unei universități. Și pe ușile de intrare, dar și pe pereții ce dau spre curte, observ abții bilduri proaspăt lipite care avertizează toată lumea că fumatul este interzis. La doar câțiva metri, lângă coșurile vechi de gunoi, studenții de rând cu profesorii mai trag câte un fum, încercând să se ferească de ochii străini. Ion a ascuns țigara de cum a zărit și a început să râdă. Tânărul recunoaște că nici nu știe dacă respectă sau încalcă legea. De la indicatoarele restrictive, par a fi 10 metri, cum spune legea, dar pe băncile alăturate s-ar putea să se odihnească nefumători, admite tânărul. Mai în glumă, mai în serios, el spune că deja e mai simplu să se lase de fumat decât să înțeleagă unde se permite și unde se interzice fumatul.
Da, interdicții sunt, dar locuri unde e amenajate special, nu știu. Poate o să pară, dacă sunt interes pentru. Dacă înainte glumeam că să las sau, adică lăsam pe o săptămână, două, trei, am eu cred că a să las pe mai mult timp.
Artur este administratorul unui pub micuț din centrul Chișinăului, un fel de bar de cartier, renumit pentru berea gustoasă și prețurile bune. Clienții fideli știau că după o seară petrecută în acest local, fumul de țigară din haine scoate doar mașina de spălat. La a doua zi însă, oaspeții sunt întâmpinați cu mesajul: ne pare rău, dar în local nu se mai fumează. Oamenii se conformează, susține administratorul, care consideră că aceste noi prevederi, pe termen lung, vor da mari bătăi de cap anume proprietarilor de localuri mici, care nu au spațiu suficient de mare încât să-și permită loc special amenajat pentru fumat, dar care sunt vizitați în mare parte de fumători.
Oamenii, pur și simplu, pot să iasă afară și, fără de a achita note, pot părăsi local. Asta e o problemă. Sperăm că a să fie modificată legea aceasta. De a găsi soluții. Deci să fie ușor și pentru oamenii fumători și nefumători. 85% de oaspeții care vin la noi în local, ei sunt fumători. Foarte multă lume se revolte.
Diana este angajată a unei cafenele, proprietarul cărei este un european. La ei în local niciodată nu s-a fumat și nici nu s-a pus această problemă. E adevărat că mulți veneau după o cafeluță și ieșeau cu ea afară, la o țigară. Lucru care nu mai este permis acum, dar care, susține Diana, nu este imposibil de realizat.
Afară, adică avem scrumier afară, cine dorești, cu o cafeluță fumează afară, dar în local nu. Nu, la noi nu se fumează în primul rând pentru că este un local unde vin foarte mulți copii. Nici spațiul nostru nu ne permite, adică nu avem unde să facem, unde să mai facem încăperi pentru fumători. Oricum este bine pentru sănătatea omului dacă mai puțin o să fumeze, nu? Cred că o să fie un pic de revoltă. Nu cred că o să rămână localurile goale pentru că nu se fumează, nu știu.
Diana crede că e puțin probabil ca localurile să-și piardă clienții, dar vânzătorii de țigări s-ar putea să aibă de suferit. Mai aștept câteva zile, după care am să merg să-i întreb dacă legislația antitabac își face efectul. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Pe pagina noastră de internet puteți găsi fotografii din locurile vizitate astăzi de corespondenta noastră. După o pauză de 2 ani, săptămâna aceasta vor fi reluate la Berlin negocierile în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Ala Ceapaia a căutat să afle ce progrese ar putea aduce evenimentul survenit în urma eforturilor președinției germane a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
Comunicatul difuzat de Biroul pentru Reintegrare de la Chișinău anunță că agenda de lucru cuprinde, citez, subiecte de actualitate și de interes major pentru populația de pe ambele maluri ale Nistrului. Un comunicat al părții transnistrene sugerează că Tiraspolul va insista ca prioritar să fie discutate propunerile formulate în ajun de Federația Rusă. Ele se referă, între altele, la garantarea înțelegerilor atinse în formatul 5+2 și stabilirea unui moratoriu cu privire la inițierea unor investigații penale de ambele părți. În comunicat se mai precizează că delegația transnistreană intenționează să acorde o, citez, atenție deosebită deciziei Moldovei și Ucrainei de a organiza un control vamal mixt la punctul de trecere a frontierei de la Cuciurgan, decizie pe care Tiraspolul o consideră, citez din nou, inadmisibilă. Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, a spus astăzi la o conferință de presă că reluarea negocierilor nu ar fi trebuit să fie însoțită de condiționări din partea Rusiei și a Tiraspolului. El a menționat că dacă și de această dată discuțiile se vor axa doar pe probleme sociale și economice, atunci negocierile riscă să reintre în impas.
Dacă negocierile de probleme politice și de securitate nu au loc, în cele din urmă, soluționarea problemelor sociale-economice nu își va atinge scopul dorit și vom ajunge de fiecare dată la sincope în dialogul nostru cu Tiraspolul.
Victor Chirilă a îndemnat Chișinăul să nu facă cedări unilaterale în formatul 5+2.
Republica Moldova este cea mai interesată de soluționarea problemei transnistrene, dar este periculos să se jongleze cu acest fapt, solicitând autorităților de la Chișinău să facă concesii unilaterale pe subiecte importante. O astfel de atitudine pe care eu personal o observ la anumiți actori importanți nu contribuie deloc la flexibilizarea pozițiilor administrației de la Tiraspol la masa de negocieri.
Un îndemn similar adresat guvernului de la Chișinău și anume să nu accepte concesii unilaterale a fost formulat recent de analistul american Vladimir Socor. El spunea într-un interviu pentru postul nostru de radio că partea germană care deține președinția OSCE propune concesii din partea Chișinăului deoarece Berlinul nu poate obține concesii din partea Tiraspolului, adică din partea Moscovei. Recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare a automobilelor transnistrene, recunoașterea prefixului telefonic și a diplomelor de studii emise de universitățile din stânga Nistrului ar fi concesiile unilaterale propuse Chișinăului de partea germană, a spus Vladimir Socor.
Ele nu sunt propuneri noi. Chișinăului s-a cerut de mulți ani de către partea transnistreană și de către Moscova să facă aceste concesii. Chișinăul a rezistat. Sper că și de acum înainte Chișinăul nu va face pași care ar duce la recunoașterea pas cu pas a unei transnistrii separate de Republica Moldova. Crește presiunea asupra Chișinăului de a face concesii unilaterale pur și simplu pentru a da posibilitate Germaniei să arate niște rezultate la sfârșit de an.
Vladimir Socor consideră îngrijorătoare și propunerea rusească privind garantarea executării deciziilor luate în formatul 5+2. Amintim că ultima rundă de negociere în formatul 5+2 a avut loc în urmă cu 2 ani. Atât Tiraspolul cât și Federația Rusă și-au exprimat atunci nemulțumirea față de ineficiența acestui format și au condiționat de fiecare dată revenirea la masa de dialog cu diverse concesii din partea Chișinăului. Pentru Radio Europa Liberă, Ala Ceapai.
Cultură și politică. rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. În arhiva istorică a postului Radio Europa Liberă a intrat recent un nou document excepțional din moștenirea audio a cunoscutului ziarist și director al Serviciului Românesc, Noel Bernard. În urmă cu 60 de ani, în 1956, Noel Bernard intervieva un personaj celebru al istoriei României, pe fostul ministru de externe Grigore Gafencu, în aceeași zi în care diplomatul depusese ca martor al apărării în procesul ce se desfășura în Elveția la Berna împotriva 5 români ce ocupaseră cu un an mai devreme ambasada României. Incidentul sau afacerea legației române de la Berna, numele sub care este evocat de istorici, astăzi o pagină de istorie relativ bine cunoscută, s-a produs în zilele de 14-16 februarie 1955. 5 emigranți români, conduși de Oliviu Beldeanu, au ocupat atunci sediul legației române și au încercat să sustragă o serie de documente diplomatice al căror conținut a rămas până astăzi neprecizat cu claritate. Surprinși de șoferul ambasadei, unul din cei 5 a tras în acesta rănind grav. Șoferul a murit ulterior la spital. Împușcăturile și un apel telefonic al însărcinatului cu afaceri au condus la înconjurarea sediului ambasadei de către poliția elvețiană, la încercarea eșuată a unuia dintre emigranți de a pleca cu documentele sustrase și, în cele din urmă, după 38 de ore de parlamentări, predarea restului atacatorilor. Guvernul român a acuzat imediat emigrația legionară din Spania pentru organizarea atacului și a creat un incident diplomatic cu autoritățile elvețiene, cărora le-a reproșat refuzul de a ataca imediat în cursul primei nopți clădirea legației pentru a-i aresta pe emigranții români și, ulterior, refuzul predării acestora României. Atacatorii și-au motivat acțiunea prin dorința de a obține liberarea din închisorile comuniste din România a 5 cunoscuți oameni politici, în timp ce experți occidentali, între care Paul-Louis Lucas, înclinau să vadă în atac fie o încercare a emigrației române de a expune diplomații Bucureștiului, ce ar fi constituit la Berna un centru de spionaj prosovietic, fie că ar fi executat o misiune pe care ar fi primit-o în circumstanțe rămase neclare. Guvernul de la București acuzase între timp elvețienii că ar fi acordat agresorilor, citez, un tratament aproape diplomatic, ca și cum bandiții s-ar fi bucurat de imunitate și nu funcționarii legației care așteptau în stradă rezultatul negocierilor. Cert este că, în final, grupul de emigranți a fost judecat și condamnat la închisoare de justiție elvețiană și că principalul organizator al atacului, Ovidiu Beldeanu, a fost atras de agenții români și ești germani la Berlin, de unde a fost răpit, transportat în România, iar acolo executat de securitate. Emigranții români au fost apărați la procesul din 1956 de la Berna de unul din maeștrii baroului francez, René Fleuriot. Iar în ultima zi a procesului, apărarea a făcut să fie auzită vocea unui diplomat român anticomunist de mare prestigiu, fostul ministru de externe al României, Grigore Gafencu. Gafencu a fost intervievat în aceeași zi de Noel Bernard, directorul Serviciului Românesc al Radio Europa Liberă, și a expus cu o claritate admirabilă, exemplară, convingerile și declarațiile sale publice. După spusele sale,
am arătat, dragă doamne, că acești domni au pricinuit un deranj atât de mare timp de 10 ani unei țări întregi, că violarea de domiciliu a intrat atât de mult în moravurile românești datorită cărmuirii de astăzi, că o țară întreagă așteaptă în fiecare noapte cu groază ca autoritatea să bată la ușă pentru a lua din casă, pentru a scoate din casă un membru drag al familiei, că astfel au dispărut fiii cei mai iluștri ai țării, un Iuliu Maniu, un Dinu Brăteanu, care a dispărut astfel în noapte și pe care nimeni nu i-a mai văzut, despre care nimeni nu mai a știut nimic. Acum doar s-a aflat despre moartea lor, fără ca să se știe cum au murit, unde au murit și unde sunt îngropați acești fii cei mai de seama țării, care sunt o fală și au fost o fală nu numai pentru viața publică românească, dar și pentru viața publică a Europei întregi.
Diplomatul român adăuga:
am ținut să arăt în deoseb cât de adâncă este deznădejdea din țară, deznădejdea din fundul căreia a pornit fapta care a fost împlinită la Berna. O deznădejde care nu este cumva individuală și privește numai pe 3-4 inși ca cei care se află pe banca acuzaților, ci este o deznădejde colectivă, o deznădejde care a cuprins și care înnebușă sufletul unui popor întreg, care nu mai vede ce scăpare îi rămâne, care nu mai vede în ce direcție își poate îndrepta nădejdile.
Demonstrația lui Grigore Gafencu, se poate spune, este admirabilă și în pledoaria sa diplomatul aducea în discuție și raportul secret ce tocmai fusese pronunțat de Nikita Hrușciov la Congresul PCUS de la Moscova pe tema crimelor staliniste. Mărturia și vocea lui Grigore Gafencu trebuie nu numai ascultate, dar pot constitui un important obiect de studiu în facultățile de istorie de la Chișinău și București. Radio Europa Liberă o pune astăzi la dispoziția tuturor pe pagina sa de internet în arhiva istorică.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de prezența militară americană în România. De la București, Tania Radu.
Ambasadorul Statelor Unite la București a acordat un interviu platformei Hot News. Discuția a avut loc la Constanța, iar Hans Klemm a subliniat importanța strategică a orașului și a zonei. Acolo și-au sediul forțele navale române. Americanii au o prezență mare, crescândă, la baza de la Mihail Cogălnicianu. Există mai multe poligoane pentru antrenament la Babadag și în alte părți ale estului României. Constanța, a mai spus diplomatul american, are ieșire la Marea Neagră, iar Crimea este la doar 300 de kilometri și numărul de trupe rusești acolo este în creștere, am încheiat citatul. Ambasadorul Hans Klemm a fost invitat să comenteze și momentul electoral din România. A declarat că vede în demonstrațiile care au loc în țară, cităm, o expresie a frustrării cu privire la direcția în care se îndreaptă politica românească în acest moment, cât și o expresie a speranței că politica românească se va schimba, am încheiat citatul. În aceste condiții, i-a îndemnat pe români să nu voteze candidați cu probleme de corupție, cu atât mai mult cu cât România a reușit să devină un model în regiune pentru mecanismele anticorupție. Corupție există în toate statele, inclusiv în America, în numele prezumției de nevinovăție, a spus reprezentantul la București al diplomației americane, nu există o interdicție în a candida, dar partidele evită orice asociere cu cineva acuzat de fapte de corupție. Am încheiat citatul. Valentin Naumescu scrie pe site-ul Contributors despre reuniunea crucială a Consiliului European, programată să aibă loc la sfârșitul acestei luni. Miza o constituie decizia privind sancțiunile aplicate Rusiei după anexarea Crimeei și, implicit, opțiunea strategică privind conduita viitoare a Uniunii în relația cu Rusia. Naumescu trece în revistă principalele curente de opinie din Europa și lansează întrebarea: ce atitudine va adopta acolo România? Se va menține pe ideea că sancțiunile trebuie să continue sau se va alinia poziției pragmatice a unor state influente? Ca țară post-sovietică din estul Europei, România trebuie să ia act, scrie Valentin Naumescu, că Germania și Franța nu sunt dispuse să suporte la nesfârșit costurile sancționării economice a Rusiei pentru a da implicit garanții de securitate statelor mici din regiune. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Virgil Zagaevski, de la noua revistă Cronica.
În primul număr, tema centrală a Cronicii a fost identitatea cetățenilor Republicii Moldova. Continuăm această temă și în ediția a doua. De data aceasta am făcut și un sondaj cu acoperire geografică largă pe tema ce vor moldovenii. La tema integrării europene avem un interviu foarte interesant cu domnul René Schwerz pe tema Moldovei, care este deocamdată hașurată pe hărțile Europei, dar care are toate șansele și singura șansă vitală de integrare europeană. Revista este copios ilustrată cu caricaturi de maestru Sergiu Puică. Cronica își propune să mențină permanentă rubrica Rezistența Basarabeană. De data aceasta, în revista apare un reportaj amplu despre un lagăr sovietic de exterminare la Bălți, care a fost pe sfârșitul războiului 2 mondial și care, din păcate, până astăzi, pe locul acela nu avem un monument, știu eu, ceva decât o răstignire care nu mai rezistă în bătaia vântului. Unul din editoriale se referă la amenințările lui Putin de a ataca România, Polonia și care destabilizează această zonă a Europei. Nu uităm de tema miliardului. Suntem dispuși să repetăm această temă și picătura chinezească din număr în număr până când nu vom avea din partea guvernării, din partea responsabililor, niște răspunsuri.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.